Vítám vás na dnešních bohoslužbách a já bych na úvod přečetl text, který je známý v mé skupince, takže to probíráme. A je to z epištoly z Petrovy, první epištoly, 4. kapitola, 7. až 13. verš. Všemu nadešel konec, proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů. Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem slušte jako dobří správci rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova, když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla. Není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení. Vždyť, až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí. Já jsem tento text si vybral nebo zvolil, protože tam je v té druhé části je milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla. Jako je to jakoby na tu dobu Petrovu, ale já si myslím, že ty zkoušky přicházejí pořád, neustále. A já v tom dnešním úvodu řeknu to rovnou, budu nekorektní. V pohledu dnešní doby budu nekorektní. Takže se na to připravte. Já si myslím, že lidé hloupnou. Použil bych peprnější výraz, ale hloupnou. Já jsem to neřekl. A hloupnou, jak po té fyzické stránce, nebo já nevím, jak to nazvat, potom co je vidět, hloupnou duševně, hloupnou duchovně. Já jsem si připravil takové tři příklady, abych nebyl nekonkrétní. V té fyzikální oblasti, nebo fyzické, to, co nás provází, jsem přinesl takovou součástku, to je rozebraný blinker, neboli skupinové svítidlo. Používá se to na přívěsných vozících, na vlečkách, na všem možném. A toto je už je takové moderní, vy to nevidíte, ale tady nahoře jsou takové světlé body, to jsou LED diody. Jedna řada, druhá řada, tady třetí řada. Ta vrchní řada je na tom ještě sklíčko. Vrchní řada, když zapnete blinker, tak začne blikat oranžově. Uprostřed je odrazka, tady dole jsou červené sklíčko, když se šlápnete brzdu, rozsvítí se červená, když zapnete světla, rozsvítí se červená. Každá má jinou intenzitu a tady je ještě, když rozsvítíte, tak to je osvětlení SPZ-ky. Dříve funkci tady tohoto celého zařízení zvládly dvě, potažmo tři žárovky. Dvě nebo tři žárovky. Vy to nevidíte, ale můžu to dát, potom vám kolovat. Toto je tištěný spoj, tam jsou ty LED diody a je tam plno součástek. Já jsem si dal tu práci a spočítal jsem, že tam je 72 součástek. Na obyčejném blinkru nebo skupinové svítilně je 72 součástek, odpory, diody, kondenzátor, já nevím, co ještě všechno. Takovýchto svítidel je teďka po světě řádově bych řekl vyšší 100 miliony. To se všude teďka dává. Na všechny přívěsní zařízení, já nevím co všechno. A teď si představte, že tam je zanedbatelné množství cínu, tady na tomto, třeba jenom cínu, tady na této destičce. A když je toho 100 milionů, já nevím, tři žárovky mi přijdou jako lepší řešení než tady toto. Takže to je takový příklad, kam pokračuje naše technika. Pak jste duševní takové oblasti, možná jste to zachytili, takovou zprávu. při inauguraci Johna Bidena v roce 2021, tak tam přednesla báseň nějaká černoška je nekorektní výraz, afroameričanka. Já budu říkat černoška, protože já tím nemyslím nic pejorativního ani handlivého. Přednesla báseň Kopec, který zdoláváme. Já nevím, já jsem ji nečet, asi to bylo nějak, to pak nějak to prý obletilo svět, ta její báseň. A v Nizozemsku, v Holandsku, nějaké nakladatelství se chytlo toho, že by to přeložilo a vydalo. Tak požádali nějakou překladatelku holandskou, která asi umí překládat, asi umí dobře, že jestli by to nepřeložila. Jo, že jo, ale zvedla se vlna kritiky, že ona to není možné. A víte proč? Protože ona je běloška. Ona nemůže překládat černošské básně. Prosím vás, kdo máte Bibli? Jako předpokládám, že máte Bibli. Jestli máte Bibli, kterou nepřeložil Žid, máte problém. No, to je další takový to duševní, trošku mi přijde už úlet. A ten duchovní, to je úplně už jako... No, já se možná už jste se s ním asi taky setkali s nebinární identitou. Já když jsem to viděl poprvé, že tam že nějaký sportovec je nebinární, říkal, co to je, a začal jsem potom pátrat. Protože my jsme se ve škole učili binární soustavu, to je dvojková soustava. Nula a jednička, tak jsem si říkal, co to má společného s binární soustavou, když je nebinární. No, ono to má... Já vám přečtu tu... Jak se to... Nebinární identita je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské a stojí tak mimo genderovou binaritu. Já to nebudu, protože já jsem se do toho začal jsem potom pátrat a já vám jenom přečtu takový ilustrativní příběh k tomu. No. Nemám to ověřené, ale asi nevím, je to z Wikipedie, ale posuďte sami. Dne 10. června 2016 obvodní soud v Oregonu rozhodl, že občan, muž, Jamie Shapi smí legálně změnit své pohlaví na nebinární. Transgender Law Center to označilo za první rozhodnutí svého druhu v USA. V roce 2019, toto bylo v roce 2016, v roce 2019 se Shapi přestal identifikovat jako nebinární, své předchozí změny genderové identity označil za projev psychické poruchy, a ty lékaře, kteří to schvalují, tady tu změnu, označil za šarlatány, ženskou nebinární genderovou identitu, také, k níž se předtím postupně hlásil za falešné, a stal se ostrým kritikem celého transgender hnutí. Zároveň požádal o změnu genderu v osobních dokladech zpět na mužský v souladu s jeho biologickým pohlavím. To bylo v roce 2019. V roce 2020 se Shapi vrátila zpět k transgender terapii a začala se znovu identifikovat jako transgender žena. Zveřejnila prohlášení, kde kritizuje a distancuje se od antigenderových skupin. Používá jméno Eliza Shapi. Potud citace. Já bych se vsadil, že tento člověk, tento tvor, nebo nevím, co to je, skončíš s sebevraždou. A teďka trošku postoupím dál, kdo za tím je, kdo za tím stojí, kdo chce chaos a zmatek. Odpovězte si sami. Jako, já si myslím, že toto už je prostě už duchovní boj. Je to duchovní záležitost a věřím tomu, že Bůh má rád i tyto lidi. Jako, ale musí přijít k Bohu a něco s tím dělat. Takhle budou jako lítat a nebudou vidět, či jsou. Takže tolik můj nekorektní úvod na úvod. A jako zbývá nám skutečně to uponout se k Bohu a nedivit se, když budou přicházet různé věci, ale být zakotveni opravdu v Kristu. Čtení ze Starého zákona bude z 29. žalmu. Žalm 29. A je to žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží. Klaňte se Hospodinu v kráse svatosti. Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí, Hospodin nad vodními spoustami. Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný. Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko nechá skákat Libanon, Syrion skáče jak mládě buvolí. Hlas Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá, kádežskou pouští třese Hospodin. Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni volají sláva. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Tolik žalm 29. A z Nového zákona to bude oddíl z Matouše ze 14. kapitoly. Matouš 14 od 13. verše do 23. Matouš 14. kapitola 13. až 23. verš. Je to, ten oddílek je, začíná větou, když to Ježíš uslyšel a uslyšel to, že sťali Jana. Bylo to po smrti, když se dozvěděl, jak Jan zemřel, křtitel Jan. Když to Ježíš uslyšel, vzdálil se odtud lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, nemáme tu než 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. Jedli všichni a nasytili se. A sebrali nalámaný chlebů, které zbyly, 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Hned na to přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Propustil zástupy a vstoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Tolik čtení z Nového zákona. Mou milou povinností je uvítat manžele nebo rodinu Hrubých. Náš bratr kazatel je na dovolené, takže nám poslouží ne Ctirad, ale Ingrid, takže se těšíme.
Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám. Jdou za mnou. A já jim dám věčný život. Nezahynou na věky. A nikdo je z mé ruky nevyrve. Pokoj vám všetky, milí bratia, milé sestry. Rada vás tu všetkých vidím a takto pohromadě jsem strašně vděčná, že jste nás pozvali a že tu můžeme spolu s vámi být. A možno budem i já nekorektná trošku, keď povím, že díky Petrovi za ten úderný, jasný a stručný úvod, kterého já jako žena nejsem schopná. A vlastně zhrnul to, čo já budem mať možno na pol hodinku, ale už jsem tu, tak chcem se s vámi o tom podělit, o tom slove, který mi pán dal na srdce. Připravila jsem si pro vás obraz. A je to známý obraz od vlámského maliara Pietra Bruegela, který má název Zápas karnevalu s půstom, alebo Zápas půstu s masopůstem. Nevím, či je ho dobré vidět. Děje se tam spousta věcí, je tam kopec lidí, prostě je to taký obraz plný akcie. Ale ústrednou scénou tohto obrazu je, a to já poprosím Adama, aby nám ho vyzumoval, je táto scéna. Taký ružovolící otesánek, v tomto slovenčina selhala, nevím názov pre otesánek, taký ružovolící otesánek sedí na súdku a šermuje s nabodnutým prasiatkom oproti chudej žene s chlebom a vínom. A táto scéna, alebo tento obraz symbolizuje už v tom názve akýsi večný zápas tohto sveta, ktorý sa neustále deje jak vo svete, tak i v našich životoch a i vlastne v cirkvi samotnej, keď sa pozrieme do histórie na jej výšky a pády. Je to akýsi večný zápas dostatku, možno prebytku, hojnosti, osláv, zábavy, radosti s nedostatkom, strádaním, s obdobím púšte, pôstu a rôznych tlakov. My všetci vieme, že potrebujeme zažívať a prežívať radosť. Potrebujeme zažívať dobré veci, aby sme mohli prejavovať vďačnosť Bohu a vedeli za čo, aby sme vedeli sláviť a chváliť Pána, aby sme vedeli vlastne za čo. Ale zároveň si uvedomujeme a vieme, že nám ľuďom je tak typicky vlastné, že máme takú jakúsi nevyhnutnú potrebu neustále posúvať hranice všetkými smermi. Pokiaľ nás v tom niekto nezastaví. A vieme, kde môže trebár skončiť nejaká bezbrehá zábava, kde končí život v neustálom prebytku a aké ťažké je nejak potešiť alebo obdarovať človeka, ktorý všetko má. A aké ťažké je nasýtiť a pohostiť sýtého. Možno ste to i zakúsili. A naopak, vieme, aké ťažké tlaky môžu prísť na človeka a čo vlastne môžu vyvolať. Ako to strádanie a dlhé doby nedostatok, dlhodobý pôst a ťažkosti a rôzne tlaky, ako rýchlo vlastne vynášajú na povrch naše tie najhoršie ľudské vlastnosti nášho charakteru, tie naše motívy skutočné, tie najhoršie stránky, ktoré len človek môže mať. Ale na druhej strane práve v tých ťažkých chvíľach a práve v tých obdobiach tlaku a nedostatku a môžeme poznávať, čo je vďačnosť. Čo je vďačnosť, na čom skutočne v živote záleží, čo má nejakú skutočnú hodnotu a cenu a o čo má v živote cenu a zmysel zápasiť. A naopak. Je to akýsi večný boj, zápas. A Boh to všetko dopustí. A dopustí to i v živote kresťana. A zároveň chce, a apoštol Pavol o tom píše, aby sme vedeli žiť, jak v tom období nedostatku, tak ale aj v období hojnosti. A to tak, aby on bol oslávený. On chce, aby sme neboli zmietaní ani ľuďmi, ani okolnostiami nášho života, ako nejaký pes na obojku, ale aby sme skutočne si uvedomovali, že našu budúcnosť a náš život určuje predovšetkým a jedine On. Boh, nie ľudia, ani nie okolnosti, aj keď samozrejme sú veci, ktoré nevieme zmeniť, ktorých musíme žiť, ktoré nás rôznym smerom ovplyvňujú, ale on nás pozýva do tej úžasnej vnútornej slobody, jedinej závislosti, a to je on, závislosti vlastne na ňom, pretože vlastne náš život je závislý predovšetkým na ňom. Povoláva nás k tomu, aby sme boli slobodní, jak v období útlaku, ale tak aj v období radosti, hojnosti. Aby sme vedeli, že v ňom máme všetko. Že on je hoden našej lásky a že on je viac než všetky jeho dary, ktoré nám dáva. Pretože sme stvorení pre neho a sme stvorení pre život, pre večnosť. Pre život s ním. Nie tak dávno sme boli všetci uvrhnutí do nejakého pôstu, lockdownu, kde sme boli izolovaní jeden od druhého, kde sme strádali rôznym spôsobom. Nemohli sme sa ani dotýkať jeden druhého. A naše sestry a bratia z Ukrajiny v podstate prežívajú ešte ťažší nedobrovoľný pôst. Akúsi izoláciu od domova, od blízkych, nedostatok bezpečia, akýchkoľvek istôt. Nemoc, samota, vojna, strata blízkeho človeka. To všetko sú pôsty, do ktorých človek nevstupuje dobrovoľne a ani plánovane. Sú to chvíle, kedy ale človek si môže uvedomiť cenu i hodnotu života. Sú to chvíle, v ktorých poznávame, aký je dôležitý kontakt blízkeho človeka, bezpečný domov, rodina. Ale v podstate takýto pôst sám o seba je hrozne krutý a bez Boha nezmyselný. Môže viesť k zúfalstvu, k depresii, k takej akejsi bezmocnosti, strnulosti, ale až k nenávisti. A my o to viac poznávame, aký sme krehký, aký sme zraniteľní a doslova zažívame častokrát to, čo hovorí 13. kapitola z knihy Genesis. Človeče, prach si. A prach sa i obrátiš. Ak sa však ale vrátime k tomu obrazu, čo tu máme, poprosím Adama o druhý výrez. Je tu ešte jedna veľmi zaujímavá scéna. Viem, či ju vidieť, či nezacláňam. A to je žena, ktorá umýva okna. A podľa mnohých vykladačov tohto obrazu, toto je tá ústredná a hlavná scéna obrazu, pretože vraj v tom je ukryté to posolstvo, posolstvo autora. Táto žena čistí okna, pretože vie, že pôst je predovšetkým o očiste. Jak vonkajšej, tak v tej vnútornej. Ona čistí okná, pretože očakáva návštevu. A to nie hodzaku. Očakáva Krista. Pretože vie, že jedine Kristus môže naplniť jej život pokojom. A to je jedno, či je na tej strane, alebo na tej. Či prežíva obdobie hojnosti, alebo obdobie nedostatku. On je ústrednou postavou každej doby. On je ústrednou postavou nielen tej pôstnej, ale aj tej radostnej. A nielen tej, ktorá je stanovená v tom našom cirkevnom kalendári pred Veľkou nocou. Je to jeho kríž, je to jeho krížová cesta a je to jeho vzkriesenie, ktoré prináša do nášho života nádej, že skutočne i z toho popola a z toho prachu môže povstať nový život. Vďaka Bohu. Táto žena očakáva na Krista a pripravuje sa na jeho príchod. A ja viem, že máme za sebou pôstne obdobie a netuším, v akom období sa nachádzaš práve ty teraz, čo prežíváš. Či prežíváš obdobie radosti, hojnosti alebo nedostatku. Ale skús si položiť tú otázku, čo očakávam ja teraz. Čo očakávam i od tohto stretnutia, čo očakávam od tejto bohoslužby a či ešte vôbec niečo v živote očakávam. Alebo už len tak prežívam. Ja viem, že máme rôzne očakávania a i s rôznymi očakávaniami sme prišli sem. Niektoré sú rôzne, niektoré sa nám podobajú. A ja viem, že hľadáme pokoj, hľadáme lásku, hľadáme radu, hľadáme uzdravenie, hľadáme pomoc, blízkosť človeka, spoločenstvo, možno hľadáme naplnenie, chceme slúžiť. Ale nie je v mojich silách, ani v silách vášho skvelého kazateľa, ani v silách žiadneho človeka, ku ktorému vzliadaš, nasítiť dav 100 ľudí, ani 50, ani 20, dovolím si povedať. Nie je to v moci žiadneho človeka. Ale čítali sme v Evanjeliu. Je to v moci nášho Pána, ktorý nasítil dav 5000 ľudí. On to môže. On môže skutočne, a verím, že chce, nasítiť všetky naše dobré očakávania, naše túžby. A verím, že tak i učiní. Ale v jeho pravý čas. Najneskôr v nebi. Ale i tak chcíme viac. Chcíme viac. Chcíme to najlepšie, čo môžeme dostať. A to je Kristus samotný. Chcíme Krista. A nielen preto, aby naplnil naše potreby a naše očakávania. Pretože ani skutočné naplnenie tých našich najskrytejších a najlepších túžob a očakávaní, ani dokonalý pôst, ani všetká hojnosť sveta neprinesie, nemusí priniesť pokoj do tvojho života a už vôbec nie záchranu. Naopak, i dobré veci nám môžu byť prekážkou na ceste k Bohu. A preto skutočne nechcíme nič menej, ako je on sám. Stretnúť sa s ním, byť mu nablízku, viac mu rozumieť, zažiť dôverný vzťah s Pánom. Pretože to je to najmocnejšie a najkrajšie v živote človeka. Vzťah s Bohom tak hlboký a tak dôverný, akom každý verí, túži. Verím, že to tak je. Že všetci túžime po takom vzťahu. Očakávajme na Boha. V čase pôstu, ale i v čase hojnosti. I dnes. I v tejto chvíli. Vlastne my ako kresťania sme povolaní k životu v očakávaní. Celá cirkev očakáva na Boha. A v písmu máme i rôzne zasľúbenia. Boh miluje tých, ktorí žijú v očakávaní na Neho. V očakávaní na Boha nachádza človek novú silu a nebude zahambený, čítame v žalme. Pretože očakávanie na Boha je skutočne základom každého kresťanského života, ale je i takou základnou podmienkou pre akýkoľvek duchovný rast a duchovnú obnovu. Bez Krista, bez nejakého vzťahu osobného stretnutia proste nejestvuje rast duchovný. Pokiaľ sa s ním nestretneš osobne a buďme si istí, že on nám dá všetko, skutočne nám dá všetko, ale možno i vezme všetko. Skutočne všetko, čo je potrebné k tomu, aby sa oslávil v tvojom živote. Aby tvoja viera stála na pevnom základe. Bola pravdivá, skutočná. A aby si bola alebo bola pripravená k takej službe, do akej ťa volá on sám. A aby si mohla prinášať ovocie hodné jeho mena. Preto žiadne utrpenie, žiadna pôstná doba nie je nezmyselná, ak očakávaš na Krista. V príbehu, ktorý čítal Peter, vidíme, že celý dav ľudí sa zbieha z ďaleka i zo široka, aby videli na vlastné oči a počuli Krista. Len kvôli tomu, aby ho videli, počuli, aby videli ho, jak jedná, jak hovorí. Túžobne očakávajú na jeho slovo a na jeho jednanie. A Pán Ježíš hovorí a jedná. A keď už boli všetci unavení, nasíti a ich telá, pretože vie, pozná ich potreby. Ale ako? A to ma veľmi zaujalo. Ako? Jeho učeníci sú bezmocní. Nasýtiť alebo nakúpiť jedlo pre 5000 ľudí, to nie je v našej moci, pane. Uvedomujú si i oni, tí, ktorí sú mu tak blízko, potrebujú ísť k nemu a začať u neho. A tak, pane, my ich nesme schopní nasýtiť a pán to vie. A čo vraví? Prineste to, čo máte. Veľa toho nemali. Dve ryby a 5 placiek chleba. To nie sú ani naše bochníky, to sú také placky. A on tomu žehná, dobrorečí a láme a láme a láme. A tak rozmnoží a dáva späť učeníkom, aby nasýtili dav 5000 ľudí. Nech robíme čokoľvek. Či sme omdlievajúci, unavení, alebo slúžiaci, musíme začať skutočne u neho. Prinesme mu to málo, čo máme. Prines mu to, čo máš. A možno máš pocit, že nič nemáš. Nemáš dary žiadne, nemáš vedenie, poznanie, nemáš múdrosť, možno nemáš už ani silu, ani chuť a možno už ani lásku v srdci. A i tvoja viera oslabla. Prinies mu to, čo máš, čo ostalo. Máš svoj čas, pokiaľ si tu na zemi, vždycky nejaký čas máš. Prinies mu seba. To už tak málo nie je. Prinies mu seba. Nejakú skúsenosť s Bohom máš. A ak máš aj bázeň pred Bohom, tak to je ten dobrý nový začiatok. Prinies ho k pánovi. Nechaj, nech to žehná. A nechaj, nech to láme. Láme. A znovu láme. Tak, ako on chce. Aby to mohol rozmnožiť a aby to mohol znova použiť a tak nasýtiť nielen teba, ale aj všetkých ľudí v tvojom okolí skrze teba. Na mnohých miestach v písme čítame, ako sa ľudia schádzali a boli priťahovaní Kristom a doslova ho prenasledovali všade tam, kde sa dopočuli, že je pán, tak šli davy. Ale čítame aj to, ako jednotliví ľudia konkrétne šli za pánom. Spomeňme si na ženu, ktorá trpela krvotokom 12 rokov. Ona bola kulticky nečistá. Bola kulticky nečistá, na okraji spoločnosti, vylúčená viac menej zo spoločnosti, ale ona navzdory všetkým pravidlám sa derie davom, aby sa mohla dotknúť aspoň lemu jeho šiat. Aspoň lemu. Spomeňme si na sestru Máriu. Ako dobrá hospodyňa, hostiteľka, vedela, ako žena, čo sa patrí a sluší, pohostiť vzácnych hostí. A predsa, ako by na to všetko zabudla, necháva svoju sestru Martu a padá k Ježišovým nohám. A čo Zacheus? Vrchný colník, dôležitý a zároveň nenávidený muž, sa derie na strom, aby ho uvidel v tom dave, na vlastné oči. Aby ho videl, pretože bol malý, vedel, že ho neuvidí. A Nikodém, dôležitá, cirkevná, vážená osobnosť. A je jedno, hoci v tme a tajne, ale musí ho vidieť, či je to ten, na ktorého on očakáva. Musí sa s ním stretnúť. A žena, ktorá žena hriešnica, ktorá vedela, ako sa na ňu díva okolie, ako ju vidia farizeji. A predsa ide do domu jedného z nich, aby pri jeho nohách mohla kľačať, umyť svojimi slzami, osušiť svojimi vlasmi a pomazať svojim drahým olejom. A vie, ako sa na ňu dívajú. A pán ich nenecháva bez povšimnutia. A dokonca ich predivné správanie nazýva vierou. Vyzdvihuje ich obrovskú túžbu po tom, čo je v živote najdôležitejšie. Horíme aj my takou túžbou. Stretnúť sa s Kristom byť mu na blízku, byť s ním, počuť jeho hlas, vidieť ho jednať? Ja verím, že áno, preto sme tu. V zhromaždení jeho ľudu, kde on zasľúbil, že bude prítomný. Ale i tak mnohí odchádzajú z bohoslužby nenasýtení. Pretože nestačí počuť, vedieť ani porozumieť. Je možné počuť Božie slovo a dokonca ho i študovať a dokonca je možné i byť tam, kde je on a zostať nepremenený. Ako tí, čo majú uši, ale nepočujú. Božie slovo, to slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami, potrebuje odpoveď nášho srdca. Pretože Boha sa dotýkame predovšetkým srdcom. A i keď máme Boha milovať i celým svojim rozumom, vieme, že nie všetci máme akési obdarovanie bystrého rozumu, prenikať do tých veľkých hlbok a veľkého tajomstva Božieho slova. Ale predsa všetci môžeme mať s ním dôverný vzťah. Všetci. Potrebujeme sa s ním ale osobne stretnúť. A dnes, vďaka Bohu, nemusíme sa driápať na stromy, ani sa predierať davom nejakých zástupov, nemusíme ani cestovať dlhé kilometre. Ale tam doma, vo svojej komórke, si môžeš dať rande s pánom. Len ty a on. Dôverne. Preto rande. Na rande si neberieme treťu ani štvrtú osobu. Je to dôverný, intimný vzťah. A prinies mu to málo, čo máš. Stíš sa na chvíľu pred ním. Rozjímaj nad jeho slovom. Slovom, ktoré je tak živé a mocné. Slovom, ktoré im dal Boh do pohybu celý vesmír. Celý vesmír. Vzkriesil mŕtvého. Slovom, ktorý môže dať do pohybu i ten tvoj vesmír. Jedným slovom. Nestačí rozumové čítanie. Rozumové načúvanie. Nie je to jeden z mnohých názorov, ktoré my tak nejak môžeme brať do úvahy pri tých našich nekonečných debatách. Nechajme Kristovho ducha, aby nám vykladal. Rozjímajme o ňom dňom i nocou. A nechajme ho tak a nejak, aby zakorenilo v našich srdciach, aby mohlo rásť, aby mohlo prinášať ovocie. Lebo ako čítame v písme, jeho slovo je život. Jeho ustanovenia sú pre radosť nášho srdca. Jeho prikázania dávajú našim očiam svetlo. Sú nad zlato vzácnejšie, sladšie ako med. Sú poučením a odmenou. Je to cesta stretnutia s Bohom. Od srdca k srdcu. Stíšiť sa, ísť do ticha. Nie je to populárne dneska. Ale to čítanie, ktoré sme čítali, začínalo tým, že pán bol sám v tichu a potom odišiel do ticha. Často trávil sám v tichosti so svojím otcom. My nie sme na ticho zvyknutí a mnohí sa bojíme ticha, akoby keď sa stíšime, celý svet mal sa zastaviť, akoby bez nás zahynul. Keď sa my zastavíme, všetko padne. Akoby sme i my v tichu prestávali žiť. Ale opak je pravdou. Mnohé svetoznáme diela, skvosty skutočne vznikali v tichu, v samote, vo vyhnanstve. Apoštol Pavel písal vo väzení, vieme. A pán Ježiš často bol o samote a tie najťažšie boje, ktoré on vyhral, boli tam o samote v Getsemanskej záhrade a tam na púšti. Rôzni teológovia i psychológovia, mystici sa zhodujú v tom, že ticho má obrovské účinky na človeka a že práve v tichu sa dejú dôležité a veľké veci. V kresťanstve ale cieľom stíšenia a ticha nie je únik z reality. A nie je to ani nejaké vyprázdnenie mysle, nejaké rozplynutie sa kdesi v niečom. Naopak, je to stav bdenia. Je to stav, v ktorom skutočne nahliadame na Božie pravdy, rozjímame nad Božími pravdami, tajomstvom, čo sa deje v tom mojom živote, čo sa deje v mojom srdci, čo Boh zamýšľa, čo vlastne mi chce povedať do tej mojej konkrétnej situácie. Skutočne sú veci, o ktorých sa nedá ani hovoriť, ktoré nedokážeme ani uchopiť, ani pomenovať. A preto máme schopnosť rozjímať, žasnúť, smiať sa, plakať, mlčať. Viete, že ja mám rada kvety a skutočne nepotrebujem trhať nezábudku a pitvať ju pod mikroskopom, ale stačí mi jediný, skutočne jediný, dlhý, zamilovaný pohľad na tú krehkú, nádherne belásu kvetinu a viem, aký je Boh nádherný. Jak je úžasný. Nezábudka je pomnenka. A viem, aký je nádherný a aký je úžasný, že v tej krehkosti, v tej nádhere je jeho dokonalosť. Skutočne nemusíš všetkému rozumieť. Stačí jeden dlhý zamilovaný pohľad na jeho stvorenie, na jeho slovo a zažiješ dotyk. Uvidíš, jak je Boh nádherný, jak je mocný, jak je dokonalý, jak je krásny a dobrý. A toto veľmi dobre vedeli naši veľkí pravcovia viery, ktorí k písmu často vedeli pristupovať ako k duchovnému textu. Tak nejak i duchovne. Peter to už naznačil. My sme si čítali nedávno s odstieranom takú úvahu o umelej inteligencii a nevedela som, či mám plakať alebo sa mám smiať. Jak umelá inteligencia nahradí i službu v cirkvi. Dokáže vytvoriť dokonalú kázeň, zostaviť dokonalé kázanie. Nahradíme nedostatok kazateľov a vlastne možno nahradíme všetkých kazateľov. My sme sa ako sme si veľmi zúžili tú cestu k Božiemu slovu. Obmedzili len na ten jeden jediný racionálny, dôkazový, proste doslovný, historický prístup. A pritom zakúšame, že toto sa nás nedotýka nejakým spôsobom, že nás to neoslovuje. A neoslovuje to ani svet, ktorého sa chce Boh dotknúť i skrze nás. A to najhoršie to je to, že nás to často vedie k takému zmocňovaniu sa toho slova ako k nejakému nástroju pre tie naše boje, pre tie naše vojny. Aby sme si obhájili to, ten náš postoj, alebo udržali si moc. A vyústuje to do rôznych ideológií, sebeckých ideológií. Božie slovo nechce byť len objektom nášho poznávania. Ono chce k nám samo hovoriť. Ono sa nás chce dotýkať. Ono chce skrze Ducha Svätého nás premieňať na jeho obraz. A preto sa nebojme ticha. Vás chcem pozbudiť. Ticho nie je vzduchoprázdno. Je to akýsi priestor, do ktorého môžeme vstúpiť. To je tá tvoja komórka. Tá tvoja komórka, do ktorej môžeš vstúpiť, v ktorej môžeš hovoriť s Pánom, kde sa môžeš každý deň stretávať s ním, kde si môžeš umývať tie okná svojej duše, svojho srdca vo vodách Božieho slova. Každý deň pripravovať sa na to jeho slovo, na ten jeho príchod. Je to priestor, v ktorom samozrejme ožíva i naše svedomie. Možno preto sa častokrát vyhýbame tomu tichu. A my vieme, že Boh k nám chce hovoriť i skrze naše svedomie. Ale nie preto, aby nás ubil, ale aby nás pozdvihol, očistil, uzdravil, oslobodil. Je to priestor, do ktorého, ak pustíme Krista, on bude hovoriť skrze svojho ducha. On bude vykladať skrze svojho ducha. A môže vniesť do nášho života poriadok, akýsi řád, a môže dať zmysel tvojmu obdobiu, tvojmu životu, jak v období hojnosti, tak aj v období nedostatku, aby sme splašene nepobehovali tam a späť životom. Pretože Keď sa na to pozrieme, tak dnes sa zdá, že svet pobehuje splašene. A vlastne ani nevie kam. On sa neustále mení, zmení sa strašne rýchle, točí sa, naberá na obrátkach, menia sa ale i naše životy, i naše túžby, plány, ciele, i naše emócie, sny. Ale zároveň žijeme v akomsi kontexte Božieho jednania a Božieho plánu, ktorý Boh s nami tak nejak preberá krok po kroku, po nejakých etapách, nie naraz. Tak, aby sme to uniesli. Len toľko, koľko vládzeme v tej chvíli uniesť, pretože on zasľúbil, že viac nenaloží. Potrebujeme byť ale neustále s ním, v jeho blízkosti, v kontakte, neprestávať, načúvať jeho hlasu, hľadať jeho hlas, naučiť sa rozlišovať, ktorý je ten jeho hlas, aby sme skutočne, tak ako tie ovečky, nešli pred ním, ale za ním. Pretože on je ten dobrý pastier, ktorý pozná tie pastviny a on pozná i cestu k ním. My nie, ovca nie je dravec, skutočne ona bez pastiera sama domov nedôjde. Zablúdi. Potrebujeme Krista ako svojho pastiera. A prosím, skúsme brať to ticho i ako dar od Boha, v ktorom on dáva vyniknúť sebe, svojmu hlasu. Podobne ako ticho dáva vyniknúť melódii, všetci hudobníci to poznáte. Bez ticha by tie tóny nevynikli a nikdy by nevytvorili nádhernú melódiu. Tak ako ten obraz, tušíme za ním nejaké plátno, bez toho plátna by ten obraz nemohol dať vyniknúť farbám. Tak ako naše životy bez Boha, ktorý stojí za tým, by nikdy nemohli vyniknúť bez neho samotného. Hľadajme za svojimi životmi to, čo sa deje, čo vidíme, hľadajme za tým Boha, pretože on je za tým všetkým stvorením a bez neho by nebolo ničoho. A tak si doprajme občas takéto rande s pánom. Stíšme sa. Pusťme sa aspoň na chvíľu seba. Svojich nárokov, očakávaní. A buďme aspoň na chvíľočku ako tá Mária, ktorá padá k Ježišovým nohám, aby jej neuniklo ani jedno slovo. Buďme aspoň na chvíľu jedným z učeníkov, ktorý necháva všetko, pretože Boh ho volá, aby mohol vykročiť a následovať ho. Očakávame skutočne na Krista, v prvom rade na neho. On dá zmysel tomu, čo prežívame, či už sú to dobré alebo ťažké veci. A on jediný môže vniesť pokoj do tvojho života. On, jedine on, je dobrý pastier. Pozná dobré pastviny. Kiež to dokážeme. My sme to zažili aj na duchovnej obnove. A žasli sme, čo zmôže hodinka ticha s pánom. Hodinka z nášho života, čo to je? Jedna hodina dôverného rozhovoru, očakávania na pána. A žasli sme. A to isté prajem i vám. Pane, tak ja ti ďakujem, že ty dokážeš nasýtiť každého človeka, ktorý túži po tebe, ktorý očakáva na teba, pane, a ktorý ide za tebou, aby sa s tebou stretol. A ďakujem ti i za tvoje mocné slovo, ktoré tak prebohate rozsievaš do našich životov i do našich srdc. A prosím, pane, potrebujeme tvoju pomoc, aby sme si ho zamilovali a aby sme ho i žili. A ďakujem ti, pane, i za to, že si dobrý pastier a že v tebe nemáme nedostatku ani v čase hojnosti, ani v čase tlaku. Že ty nás naplňuješ svojim pokojom a poznáš cestu, ktorou nás vedieš domov k nášmu nebeskému Otcovi. Amen. Amen.